Вітаю всіх слухачів на порталі Finance.ua. Це Юлія Бондар. Разом зі мною Станіслав Дубков. Ми розпочинаємо наш економічний подкаст. Шановні слухачі, сьогоднішній випуск проходить не в студії, тому якість цього ефіру може бути трошки гірше, ніж завжди. Зараз ми знаходимося в будівлі Національного банку, і сьогодні ми спілкуємося з заступником голови Національного банку Катериною Рожковою. Доброго дня, Катерина.
Доброго дня, Юлія.
Сьогоднішній ефір буде присвячений розвитку банківського сектору в Україні. Ми поговоримо про події, які торкнулися діяльності банківських установ, а також про стабільність банківського середовища. Тож ми не будемо зволікати, а будемо розпочинати наш ефір. На початку січня Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду оверсайту платіжних систем, визначив нові критерії для окремих груп банків на 2016 рік. Згідно документу, передбачені такі групи – банки, в яких держава володіє часткою понад 75%, банки, власниками яких є іноземні банківські групи. Група перша – це частка активів, яких більше 0,5% активів банківської системи. Група друга – це частка активів, яких менше 0,5% активів банківської системи. Катерина, перше запитання до вас. Чому Нацбанк вирішив так розділити банки на такі от групи? Будь ласка.
Треба сказати, що дуже довгий період ми використовували групування банків лише за розміром їх активів. Uh-huh. Тобто мали першу, другу, третю, четверту групи. Uh-huh. Це групування, ну, на наш погляд, не зовсім відповідає реальній ситуації банківського сектору. Групування, яке ми запропонували зараз, базується в першу чергу на структурах власності. Uh-huh. Тобто, по суті, ми маємо три типи структур власності – державні банки, банки, якими володіють іноземні банківські групи, і приватні українські банки. Uh-huh. Враховуючи те, що приватних українських банків багато, ми їх поділили ще за розміром активів, просто для зручності. Чому ми це зробили? Тому що, як ми могли спостерігати, в принципі, я думаю, що це було завжди, але от останніми роками, особливо коли фінансовий сектор такий був дуже нестабільний, ми могли бачити, що відповідно до структур власності банки поводять себе більш-менш однаково. Це стосується і їхніх тактик, і їхніх політик, і їхніх стратегій, і спроможності бути докапіталізованим, і тих перспектив, які вони бачать для себе на ринку. Це стосується, ми можемо бачити, що клієнти різних груп банків ведуть себе по-різному. Скажімо, навіть коли ми бачили дуже великі відпливи і відтоки коштів населення з банківської системи, ми могли бачити, що в державних банках і в банках, які належать до іноземних банківських груп, ці тенденції менш яскраво виражені і, скажімо, вони, їх ресурсна база більш стабільна. Тому нам би хотілося просто, щоб та інформація, яку ми розповсюджуємо на нашому сайті, в тому числі, щоб вона несла якісь певні вже елементи аналітики також, щоб просто було зручніше аналізувати. Угу. Так. Угу. Тому це була одна єдина причина, так би мовити. І от, не знаю, нам поки що подобається, якщо подобається нашим користувачам, то ми дуже раді.
Мене інтересує група государственних банків, їх там немного, було 7, стало вже 6, тому що Родовід виведен з ринку, да? І ситуація, можливо, і далі буде мінятися. Я розумію, що, в общем-то, іменно Мінфін є представителем государства, собственником, да? Нацбанк є регулятором. Но мені все-таки цікаво, наскільки, як Нацбанк відноситься к стратегії, яку предложил Мінфін, яка предусматривает в тому числі чуть ли не полный выход государства с течением времени из собственников государственных банков, включая вот крупнейший Ощадбанк, Укрексимбанк, с учетом того, что все-таки справедливо, на мой взгляд, вкладчики рассматривают присутствие государства в капитале банка как дополнительный, скажем так, фактор надежности. Вот нету ли здесь рисков каких-то?
Ну, относительно стратегии. Стратегия, которая разработана и уже утверждена Кабмином, разработана Министерством финансов, разрабатывалась при участии Национального банка в том числе. Uh-huh. Поэтому, скажем, основные все элементы этой стратегии мы, безусловно, поддерживаем. Что касается присутствия государственных банков на рынке, ну, нужно, наверное, посмотреть на самом деле на то, как это происходит в других странах. Если говорить о доле банковского государственного капитала, да, или государства в банковском секторе, то в странах с развитой экономикой она, в общем-то, достаточно низкая. Более высокая эта доля в постсоветских странах, в посткризисных странах. Uh-huh. Вот, например, в России и Белоруссии там более 50% занимает государство uh-huh. в банковском секторе. В Украине это сегодня там где-то серединка между развитыми экономиками и развивающимися, это где-то там на уровне 30%.
Ну, даже в Великобритании было процентов 20 после кризиса 2008 года, но потом эта цифра уменьшилась.
Да, да, совершенно верно. На самом деле, как бы, зачастую, ну, у нас не совсем такая ситуация, да, классическая, потому что у нас есть и Ощады, и Эксим, это, в общем-то, осколки Советского Союза, да, вы помните, были государственные только банки, в государственной экономике, когда ничего не было другого, mm-hmm. и это исторические такие у нас монстры банковского рынка, если можно так сказать, вот. А если рассматривать другие страны, то там действительно в кризисных ситуациях государство национализировало банки, дабы стабилизировать ситуацию, но при этом оно никогда не видело целью присутствовать в банковском секторе всегда. Uh-huh. То есть это было спасение, да, с последующим выходом государства, то есть стабилизация и выход государства из банковского сектора. Ну, есть очень много видений относительно роли государственных банков, да, и вот одна из таких вот концепция говорит о том, что государственные банки, они сглаживают контрцикличность, которая наступает при кризисах, да, то есть экономика нуждается в кредитовании, вот, и государственные банки именно те, кто может вот эту контрцикличность сгладить, давая ресурс в рынок, с одной стороны, с другой стороны, они являются действительно таким для вкладчиков, для населения надежным институтом, куда вкладчики не боятся нести свои вклады, даже в самые серьезные кризисы. Да? Но я вам хочу сказать, что там, абсолютно успешных, наверное, стратегий госбанков вот, на все 100% в мире, по-моему, и нет. Там, Польша один из примеров, но где это на сегодняшний день как-то реализовано более-менее. Потому что наряду с тем, что есть задача снизить контрцикличность, есть задача стать надежным пристанищем для вкладов населения, существуют другие риски, потому что, как правило, очень много зависит от уровня корпоративного управления в этих банках, от того, как принимаются решения, от того, насколько мотивирован менеджмент, от того, насколько правильно расходуется капитал этих банков, да, и куда они кредитуют. В конце концов, ведь коммерческий банк, любой банк, да, он призван в первую очередь выполнять социально значимую функцию, да, то есть он должен быть посредником между привлечением mm-hmm. и размещением. И нам все-таки кажется, что и в нашей стране роль государства должна постепенно снижаться в банковском секторе. Сначала, это совершенно правильно, да, государство должно выйти из мелких банков, потому что, ну, на самом деле там поддерживать такое количество банков, да, это же нужно и финансово, и там, теми же НАБ-советами, да, это достаточно сложно. Вот, то есть, ну, из маленьких банков нужно выходить как можно быстрее.
То есть УБР, Госзимбанк, в принципе, эти банки совершенно спокойно можно оставить и там, продать, если кому-то не нужны, либо закрыть, если они не нужны никому.
Абсолютно. Да, вы знаете, что по УБР уже, значит, он выставлен на продажу, и мы ожидаем, что, в общем-то, этот тендер или аукцион пройдет, и он обретет своего уже частного инвестора. Что касается Госзембанка, то Министерством финансов и Кабмином еще раньше было принято решение о ликвидации этого банка. Он находится в такой замороженной сейчас стадии. Вот. Сложно сейчас искать просто, ну, на банковский рынок в нашей ситуации не так легко найти сегодня покупателя.
А вот тут я хотел спросить, если говорить уже про крупные банки, да, Минфин называл, что, допустим, он рассчитывает, что такие инвесторы, как ИБРР, могут зайти в капитал банка. Мы понимаем, что ИБРР, если и зайдет, то они всегда миноритарные акционеры. Они купят 5%, может быть, 8%. Я вообще думаю, что то, что государство решило подготовить банки к продаже, это означает, что оно должно улучшить качество корпоративного управления. Это вообще большой плюс для этих банков. Даже если они не будут проданы, но будет улучшено управление, как бы государство получит выгоду определенную. Но видите ли вы все-таки сейчас реальный интерес каких-то инвесторов, которые могли бы действительно зайти с течением времени в капитал государственных банков?
Ну, вот с течением времени действительно мы видим о том, что государственные банки могут войти в международные финансовые институты. Это, да, вы правы, и БРР, и многие другие, они больше являются портфельными инвесторами, да, они заходят на небольшой пакет, там, до 20-25%. Вот. Но при всем при этом, вот как раз мы очень рассчитываем на то, что ну, если не имплементировать, то поддерживать стандарты корпоративного управления, когда есть такие инвестора, будет гораздо проще и легче. И это действительно станет первым шагом к возможному поиску уже реального инвестора на полную, ну, на полный пакет. Вот. Потому что, ну, вы же понимаете, банковский рынок, он должен быть в первую очередь конкурентным. Сегодня, когда государство является акционером там, крупнейших банков, ну, мы видим с вами, что есть элементы там, не совсем такой рыночных отношений. Это главнейшая задача национального банка, да, для того, чтобы этот рынок был одинаковым, прозрачным и работал по одинаковым правилам. Много говорилось и много споров было относительно 100% гарантии государство по вкладам Ощадбанка, да, то есть на сегодняшний день Ощадбанк не является членом фонда гарантирования, при этом его вклады гарантируются в полном объеме, и это тоже, в общем-то, некая нерыночная преференция, ну, да, которую имеет Ощад.
Аберрация, отклонение от нормы.
Да, поэтому...
А у меня, чтобы закончить, может быть, с госбанками, небольшой еще вопрос по поводу уже банка с отозванной лицензией Родовида. Вот означает ли его закрытие после 7 лет того попыток сделать его санационным, в общем-то, там 12 миллиардов вливало средств, попытка, наверное, неудачной, можно ее признать. Означает ли это, что в Украине, в принципе, идея создания вот такого бэд-банка, санационного банка для плохих банковских кредитов, не будет сейчас уже снова появляться?
Ну, вы понимаете, это вопрос, он гораздо шире, чем вопрос Родовида, потому что с ним отдельная история. Ведь санационный банк призван собирать плохие активы, искать инвесторов и их реализовывать. И здесь вот применительно к нашей ситуации, наверное, ключевое – это искать инвесторов. Для того, чтобы инвесторы пришли на этот рынок и покупали какие-то активы, ведь речь идет не просто там о каких-то там машинах там, и зданиях, банковских. Речь идет о кредитах, о каких-то недостроенных комплексах, о заводах, о фабриках, которые нужно инвестировать, которые нужно развивать. Это достаточно серьезные, во-первых, это по объему очень большие инвестиции, но для того, чтобы это хотя бы приблизительно случилось, да, у нас должны произойти очень серьезные изменения в целом в стране. То есть вот все знают эту фразу инвестиционный климат, насколько он у нас привлекательный. Да?
Слышали, но да. Не видели.
Но не видели. Вот, когда он у нас появится, хотя бы какой-нибудь, да, вот тогда можно будет об этом говорить. Поэтому это, наверное, не вопрос был Родовида как такового. То есть сама концепция правильная, это есть во многих странах. Но, наверное, не сегодня. То есть нужно очень много еще всего создать и реформировать для того, чтобы это действительно заработало, а не было просто на бумаге.
У меня таке было запитання, як протікає процес розкриття структури власників в банках зараз? З якими проблемами ви стикаєтесь або все йде дуже гладко?
Ну, з якими проблемами ми стикаємося? Напевне, головну проблему ми вирішили, це була проблема ментальна, або проблема, яка традиційна була для українського банківського сектору, тому що ніхто ніколи цим дуже прискіпливо не займався, і банки собі створювалися, і якось вони собі існували, і особливо це стосується, скажімо там, середнього розміру банків, ніхто ніколи не цікавився, хто ж там дійсно є власник. Цю ментальну проблему ми вирішили, вона головна. Всі вже зрозуміли, що банки з невідомими власниками не можуть існувати не тільки на українському, не будь-якому ринку. Це перше і головне правило. Тепер є питання технічної реалізації. На сьогоднішній день в нас, ну, скажімо так, оскільки ми почали цю роботу вже давно, і вже є певні успіхи, і ми звітуємося з певною періодичністю про це, на сьогоднішній день в нас залишилося 5 банківських установ, в яких в нас триває перевірка. Що це означає? Власник легалізується, він приходить і говорить, насправді це я володію цим банком. От. При цьому він повинен надати певний пакет документів. Так от, зараз в підрозділі, який займається легалізацією і взагалі працює з структурами власності, триває перевірка цих пакетів. Ми повинні все закінчити до кінця березня, я впевнена, що ми це зробимо. Угу. У нас був прецедент, ви знаєте, один банк вперше в історії ми вивели з ринку за непрозору структуру власності.
Так,
така кредит. От. Ну, я хочу сподіватися на те, що решті банків це трошки додасть швидкості в підготовці документів і для того, щоб ми могли все закінчити до кінця березня. Це визначення власників безпосередньо.
Так.
А тепер структура, тому що володіти можна прямо придбавши акції банку, так, а можна опосередковано через дуже велику кількість підприємств.
Так.
І от це друга проблема чи питання, яке в нас на сьогоднішній день є, тому що в більшості банків, які не так давно розкрили нам своїх власників, ці структури занадто складні. Це дуже велика кількість якихось невеличких підприємств, якими володіє цей власник, якісь пропорції. І врешті-решт, з цих невеличких таких струмочків, він потрапляє до безпосередньо акцій самого банку. Чому ми говоримо про те, що ці структури складні? Вони складні, в принципі, вони складні для власників, тому що цим же всім треба управляти, цими всіми підприємствами. В них повинна бути звітність, вони повинні бути легальні, вони повинні бути беззбиткові і таке інше. Але це дуже складно і для Національного банку, тому що контроль за структурою, він розмивається. Ви ж можете в будь-який час перепродати корпоративні права будь-якого підприємства комусь іншому. І, скажімо, якщо ви володієте там лише там, на 2%, то це не буде зміни істотної власності, але зміна структури вже відбудеться. Тому особливо в тих банках, де є банки, в яких ці структури займають кілометри паперу. Так, поки це все ти намалюєш, ці підприємства змінюються, таке інше. Тому другим етапом цієї роботи в нас є от приведення цих структур до якогось більш-менш зрозумілого і прозорого вигляду. Для того, щоб це розуміли і Національний банк, і розуміли клієнти банку. Тому що коли вони бачать це дерево, генеалогічне дерево банку, то іноді там можна дуже-дуже сильно заблукати. А от. І третій момент. Ми закінчуємо і вже на фінішній прямій щодо визначення остаточних бенефіціарів існуючих банків, але ми зараз фіксуємо, розпочався новий процес. І це ще не можна назвати тенденцією, але вже непоодинокі випадки, коли ми бачимо зміну власності в існуючих банках, там, де нам відомі власники. Тобто, дехто з них приймає рішення. Зараз банківський сектор не самий привабливий, на жаль. Приймають рішення не займатися більше цим бізнесом і продають свої частки. Друге, сьогодні вже є охочі до об'єднань банки.
Багато таких?
Їх поки що не багато, але, сподіваюся, їх буде більше. І це також буде змінювати структури власності. Деякі банки сьогодні шукають інвесторів і знаходять їх. Це можуть бути партнери по бізнесу, будь-хто, для того, щоб збільшити капітал. І це, знову ж таки, призведе до змін структур власності. Тому я хочу сказати, що цей процес, він нескінченний. І наша головна мета і завдання – просто зробити чіткі прозорі правила для того, щоб в майбутньому ніколи ми не поверталися, що насправді ми не знаємо, хто володіє банком.
Ми будемо рухатися далі. Наступне питання в мене щодо кластеризації банківських установ. Я нагадаю, що мова про кластери йшла ще восени. Тоді Національний банк вирішив поділити фінансові установи. Дане рішення викликало дуже багато суперечок і недовірчивих поглядів в бік Національного банку. Катерино, скажіть, будь ласка, з моменту поділу банків, хто з фінансових установ зміг актуалізувати свою бізнес-модель?
Буквально два слова про саму кластеризацію. Взагалі-то це міжнародна практика, поділяти банки на кластери чи на групи за якимись спільними ознаками. Ми в цьому не були новаторами, на жаль, хоча ідея ця народилася в нас, так би мовити, сама по собі. А от якщо говорити про бізнес-моделі, зараз банки змушені їх актуалізувати, тому що цього від них вимагає час. На сьогоднішній день можливість отримувати доходи чи прибутки в банківському секторі дуже-дуже сильно знизилися. Причин цьому дуже багато. З одного боку, це подорожчання ресурсів, з іншого боку, це зниження платоспроможності підприємств. І банки змушені зараз шукати нову якусь нішу для того, щоб бути прибутковими або, принаймні, незбитковими. Тому що саме найстрашніше, що може бути для банка, це коли він має операційний збиток. Тобто його доходи поточні не перекривають поточні витрати. Коли для того, щоб сплачувати оренду або заробітну платню, або відсотки за депозитами, йому потрібно залучати додатковий ресурс. Так будуються піраміди. Тому банки сьогодні шукають ці нові ніші. Не всі з ними ще визначилися. Скажімо, банки, які пройшли діагностику, і ті, які зараз проходять діагностику, в рамках діагностики ми оцінюємо життєздатність моделі банку. І багато з цих банків в період, коли ми здійснювали їх оцінку, і після того, коли вони працювали над своїми планами, вже передбачили певні зміни. Це або ж звуження якихось сегментів, тому що бути універсальним на такому ринку, як наш, це іноді буває невиправдано дорого. Так? Тому хтось звужується, шукаючи якісь там окремі, концентруючись на окремих сегментах. Хтось перебудовує свою операційну модель, маючи на увазі, чи маючи на меті скорочення витрат. Тобто, уніфікуючи, покращуючи бізнес-процеси, приходячи тим самим до скорочення і кількості персоналу, і точок продажу, і таке інше. Деякі банки, і таких немало, на сьогодні дивляться на ринок споживчого кредитування, тому що в корпоративному секторі ситуація поки що така, ну, скажімо, вона перспективна, але трошки складніша з точки зору можливості кредитувати. Є в нас, безумовно, залишилася група банків, для яких пошук бізнес-моделі є найбільш актуальним. І це ми ці банки називали в своїй кластеризації кептивні банки. Так, для них ну, це більш складно, і ми сьогодні дуже багато часу з ними проводимо, дискутуючи, десь, може, щось намагаючись порадити, тому що від кредитування пов'язаних осіб в будь-якому випадку треба відходити, а це значить треба шукати напрямок. Дехто з них сьогодні дивиться на можливість об'єднання, можливо, з якимись іншими банками, тому що от якраз кредитування пов'язаних осіб – це не модель банку, це його біда, відверто кажучи. Тому в пошуку. Пошуку є прогрес, і ну, я скажу, я, наприклад, дуже задоволена ще тим, що, незважаючи на критику, яка, до речі, банки якось не критикували, критикували якісь асоціації, громадські ради, аналітики, а от самі банки, я вам хочу сказати, що коли ми проводили зустріч з банками тоді ще третьої, четвертої групи і розказували ці свої нові підходи, як ми цим будемо займатися, то дуже багато мене, топ-менеджерів банків потім підходили до мене і казали, а можна ми прийдемо до вас з акціонерами, щоб ви їм розповіли про це. Тому банки не сприймають це як якийсь караючий меч. Навпаки, вони сьогодні мають можливість діалогу з регулятором, нормального професійного діалогу. Більше того, ми залучили до цього незалежну асоціацію банків. Тобто ми просили її ініціювати зустрічі для того, щоб банки могли поспілкуватися між собою, можливо, поділитися досвідом, поділитися якимись напрацюваннями, які є. Тому що в нас є дуже багато невеличких банків, які, скажімо, спеціалізуються на кредитуванні агросектору. Це дуже серйозний такий напрямок, і він досить складний, це не так просто взагалі-то. От вони могли би спілкуватися, вони могли би ділитися, обмінюватися досвідом, можливо, якимись своїми там внутрішніми напрацюваннями з точки зору процесів, оцінки ризиків і таке інше. Це дуже позитивно. І, в принципі, все це буде сприяти зміцненню системи банківської.
А на ринку ще залишилися схемні банки? Яка їх кількість?
Ну, знову ж таки, от коли ми говорили про схемні банки, є... взагалі, це знову ж таки наша біда. Ми визначили на той час там певну кількість банків, які ми... оцінювали, що вони можуть займатися схемними операціями. Деякі з цих банків вже з ринку пішли, тобто наші оцінки підтвердилися. Тому що для того, щоб... ми говоримо дуже багато про професійне судження, але всі повинні зрозуміти, що немає ніякого упередженого судження. Будь-яке наше судження, воно повинно бути перевірене і або підтверджене, або спростоване. В випадку, якщо ми підозрюємо банк в якихось операціях, ми виходимо на перевірку. Якщо це підтверджується, то є певні наші заходи, які ми використовуємо, і наші там... в тому числі це може бути виведення з ринку. Але якщо ці судження спростовуються, то банк продовжує собі працювати. Зараз у нас ще лишилося декілька банків, які ми вважаємо, що надають послуги клієнтам не зовсім, скажімо, в законному полі. Ми будемо з ними працювати, будемо перевіряти. Якщо це підтвердиться, то ці банки, ну, змушені будуть піти з ринку. Але я хочу сказати, що проблема більш широка, ніж наявність там банків, які надають ці послуги. Ви розумієте, це ж питання попиту і пропозиції. Якщо на сьогоднішній день велика кількість підприємств, які звикли працювати, скажімо так, в тіні, які не хочуть сплачувати податки, які намагаються всі свої обороти знову ж таки вивести в тінь, а то й вивести капітали за кордон. Тому ці банки, ці клієнти шукають, де їм отримати ці послуги. І чим далі, тим ми бачимо, що всі ці операції, вони стають більш складними, заплутаними. І банки з ринку пішли, а клієнти ж залишилися. Вони пішли в інші банки. Вони намагаються там отримати ці послуги. І тут завдання фінансового моніторингу, в першу чергу, і нашого, і фінансового моніторингу самих банків, відслідковувати цих клієнтів і відсікати їх від банківського сектору, від банківських послуг.
А от тут у мене, кстати, вопрос. Действительно, вот схемные операции. Даже, кстати, я буквально на днях, по-моему, вчера, если я не ошибаюсь, Роман Насиров, глава Государственной фискальной службы, как раз на одной из пресс-конференций говорил о том, что он хотел бы наладить эффективное взаимодействие с Нацбанком для того, чтобы все-таки постараться выявлять и пресекать эти схемы. Хотя я с вами согласен на 100%, что их невозможно полностью искоренить, если есть спрос и предложение, потому что, ну, предприятия не от хорошей жизни пытаются, ну, не то, что они вообще не хотят платить налоги, да, просто бизнес-модель, опять-таки, некоторых не позволяет работать в чистом, в белую, они на этом рынке не будут конкурентными. Поэтому, может быть, это, сколько это дополнительную создает сложность, если есть банк, который действительно изначально схемный, специализируется на этих операциях, его, наверное, как-то проще отловить. Если операции теряются в большом объеме других операций крупного банка, я не исключаю, что это может быть любой банк, даже может быть банк с западными акционерами, которые и не знают о том, что происходит, и какими операциями занимается менеджмент на среднем уровне. Насколько у вас есть возможность аналитическая в крупных банках пытаться определять, вот, по крайней мере, признаки таких операций схем?
Вы абсолютно правы. Вот те банки, которые существовали исключительно, они сами создавали эти схемы, да, они эту услугу продавали, да, они, конечно, не имеют права на жизнь. Но проблема, вы абсолютно правы, существует. Все эти клиенты мигрируют сейчас, и чем больше банк, тем они уютнее себя чувствуют, потому что там за огромным количеством клиентов и операций легче затеряться. Более того, эти схемы приобретают характер, когда они транзитятся через там 7-10 банков. Когда у банка, у конкретного только какая-то часть, одна транзакция, которая на самом деле ничего об этом не говорит, то есть ты не понимаешь. Вот. Поэтому у нас есть, ну, во-первых, безусловно, у нас есть аналитика, которую мы используем, и которая позволяет нам, она не дает ответа на вопрос, но она говорит нам о том, что что-то выбивается из ровного ряда, да, и нужно обратить внимание и изучить, что же там за операции. Этим занимается у нас и подразделение финансового, департамент финансового мониторинга, да, в принципе, и департамент надзора, потому что он тоже смотрит на ежедневной основе на банковские операции. Дальше. Безусловно, мы постоянно разрабатываем вот эти критерии, которые доводим банкам рекомендованно. Да, мы говорим, обратите внимание, вот такие операции могут быть. Да, основой, значит, более серьезных и не совсем легальных схем. У нас регулярно наш департамент финансового мониторинга регулярно проводит, я не могу назвать это семинаром с банками, потому что там идет взаимно обмен информацией, да, взаимный, наверное, круглыми столами, где они рассказывают о том, вот какие схемы удалось нам найти, без названия банков и клиентов, к чему это может привести. То есть мы стараемся, в общем-то, на каких-то партнерских таких отношениях работать с банками на сегодняшний момент, понимая, что у них тоже есть с этим сложности, да, вот. Ну и все-таки, я скажу вам, мы видим плоды. То есть мы видим результаты, когда сегодня банки тоже, в общем-то, с нулевой толерантностью относятся к этим операциям, и они их не хотят. И сегодня мы фактически уже, да, право у банка было всегда отказаться от проведения сомнительной операции, но как-то об этом праве все забывали. Оно затерялось там среди огромного количества абзацев всех наших инструкций. Вот мы сейчас актуализировали это, и мы даже настаиваем на том, чтобы банки отказывались от обслуживания клиента, если он если операция кажется им подозрительной, если клиент не раскрывает бенефициаров, если непонятна суть сделки. Поэтому мы очень тесно работаем. Мы будем рады работать вместе с господином Насировым. То есть здесь у нас одна цель на самом деле.
Ну, я думаю, чем эффективнее вы будете вместе работать, тем больше будет стоимость проведения таких операций. Они будут идти там через 8-е, 10-е колено. Наверное, это тоже способ выдавливания их с рынка, когда они станут настолько дорогими, что это сопоставимо с уплатой налогов. Ну, хотя это...
Конечно.
Это сложности для бизнеса. То есть это, наверное, все-таки с другой стороны нужно что-то делать. Нужно как-то менять налоговую систему, чтобы все-таки предприятия могли в существующих условиях работать. Но, тем не менее, пожелаем вам успеха, да, в этом вопросе. Наверное... Перейдем к следующему нашему блоку. Да?
Так, наступний блок, він буде відноситися до постанови під номером 58.
Ага.
Так. Цією постановою були внесені зміни в графіки приведення банками капіталізації до мінімального розміру, передбаченого законодавством. Я зачитаю одну новину, щоб було більш-менш ясно нашим слухачам. Відповідно до закону України про банки і банківську діяльність, мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації банку не може бути менше, ніж 500 мільйонів гривень. Ситуація для вже діючих банків, статутний капітал яких не відповідає цій вимозі, дещо інша. Згідно із законодавством, статутний капітал банків повинен бути не менше, ніж 120 мільйонів гривень до 17 червня 2016 року і поступово збільшений до рівня 500 мільйонів гривень до 11 липня 2020 року. Але постанова під номером 58 значно прискорює темп зростання мінімального капіталу. Зараз українські банки мають наростити статутний капітал мінімум до 300 мільйонів гривень вже до 11 січня 2017 року. Тоді, як раніше, на це їм відводилося термін до 11 липня 2020 року. Якщо банки і акціонери цих банків не встигнуть провести докапіталізацію, на фінансову установу чекають або ліквідація, або продаж банку, або злиття і поглинання іншим старшим банком. Деякі банкіри прогнозують, що кращий варіант – це буде злиття або поглинання. Однак у вітчизняних законодавчих реаліях це дуже затяжний процес. Розкажіть, будь ласка, як буде проходити процес злиття і поглинання банків, які… Національний банк запропонує фінансовим установам.
Дивіться, наразі ми опрацьовуємо зміни в законодавство. Взагалі сам процес злиття або поглинання, або приєднання, його слід поділити на два серйозні етапи. Перше – це процедурний чи правовий аспект. І друге – це операційний. Маючи на увазі процедурний правовий, це потрібно прийняти відповідні рішення, отримати всі дозволи Національного банку, антимонопольного комітету, здійснити, визначити спосіб, в який це буде відбуватися, оцінити акції, зробити аудити банків, після цього підписати угоди, прийняти рішення і де-факто об'єднатися на папері. Але ж це одна частина. Друга частина – це операційне вже об'єднання, да, коли треба буде злити або об'єднати два баланси. Тобто з двох різних операційних систем. Треба буде все злити на якусь одну, забезпечити абсолютно повну передачу всіх даних, всіх ідентифікацій. Коли треба буде об'єднати самі процеси, тому що законодавство однакове, але кожен банк розробляє свої внутрішні процеси, внутрішні підходи і положення, все-таки вони відрізняються по-різному. Тобто це все треба буде операційно зробити, це дуже-дуже великий шлях. Ми зараз говоримо з вами про законодавчі. На сьогоднішній день дійсно дуже складне законодавство по злиттю і поглинанню. Наразі ми розробили зміни до законодавства, які би дозволили банкам пришвидшити, прискорити цей процес. Щоб там з 9 чи 12 місяців можна було вкластися в 3, в 5. Ці зміни, як ми хотіли би, по-перше, для того, щоб це змінити, треба внести зміни в дуже велику кількість законів. Для того, щоб спростити це, ми пропонуємо внести зміни до антикризового закону, в якому, в принципі, і передбачити спрощену процедуру злиття поглинання. Там будуть і терміни трошки інші, цілий ряд не буде вимагатися дій, які до того вимагалися. Скажімо, там є питання, як повинна здійснюватися, чи повинна здійснювати якусь ринкову оцінку акцій банків, які об'єднуються. Наразі я не впевнена в цьому, тому що ринку акцій в нас нема, тож про ринкову оцінку можна не говорити. А це просто ринкова оцінка акцій – це оцінщик, це час, це процедура. От, і це таких маленьких, невеличких, здавалося б, етапів ці всі великі, довгі процедури складаються. Тому ми зараз підготували ці зміни. Будемо сподіватися, що наш комітет в Верховній Раді, комітет, банківський комітет, допоможе нам в прийнятті цих змін. І таким чином банки матимуть інструмент.
Угу. Кстати, интересный момент вы озвучили. Без проведения рыночной оценки действительно это очень сложно сделать в наших условиях, но каким-то образом собственникам двух банков нужно понять, сколько стоит один и другой банк, поэтому им нужно между собой договориться все-таки о том, если они сливаются, да, какова доля банка в нового уже принадлежит каждому из собственников.
Конечно. Ну, вы абсолютно правы. Но сегодня вот представьте себе, что любой банк, который бы вы захотели купить или кто-то бы захотел его продать, независимо от рыночной оценки, цена покупки и продажи была бы договорная.
Да.
Да, то есть это говорит о том, что потенциальный инвестор пытается каким-то образом оценить банк. Есть много, на самом деле, есть более простые способы там посчитать. Вот аудиторы часто используют расчет чистого капитала. Да. На самом деле это там простой и легкий способ. Посчитал чистый капитал, разделил на количество акций, получил стоимость одной акции. Вот, собственно говоря, и...
Ситуация, правда, сильно осложнится, если есть миноритарии, да, которые, если есть основные договаривающиеся стороны с миноритариями, это уже отдельный вопрос. Их права тоже нам нужно защитить.
Согласна. Но хочу вам сказать, что мы говорим с вами о банках небольших, и вот в большинстве своем там, как правило, один акционер, ну или два. Да, то есть там как бы нет. Это банки, которые создавались, скажем, это частный украинский капитал украинскими бизнесменами, поэтому они чаще всего сконцентрированы в одних руках. Здесь другие сложности могут быть ментального действительно уровня, когда ты привык, что это твой банк, и ты им сам управляешь. Вопрос корпоративного управления остается открытым. Все время мы к нему сегодня возвращаемся, да, и тут нужно с кем-то объединиться. Это значит, в общем-то, контроль и управление уже должны видоизмениться. Но, кстати, мы очень надеемся на то, что вот объединение банков даст толчок развитию корпоративного управления и должного к нему отношения со стороны акционеров. Потому что на самом деле это благо для акционера. В первую очередь, если корпоративное управление на высоком уровне. Вот, потому что это всегда защита и репутационная, и от операционных рисков, которые могут возникать, и серьезным образом дает учреждению стабильность.
Вот эта ментальная проблема, кстати, о которой вы упомянули, она же еще и потому возникает, проблема недоверия, потому что собственники одного банка не вполне доверяют тому, как и управлялся, и какие, собственно говоря, решения принимались в том или ином банке, какие там есть скелеты в шкафу, насколько качество активов каждого из банков соответствует тому, что можно, допустим, написать на бумаге, и вот отсутствие доверия, собственно говоря, в этом отношении, да, никто не хочет брать на себя чужие проблемы и не понимает до конца глубину этих проблем.
Безусловно. Но, опять-таки, коль скоро мы говорим о банках средних и небольших, оценить качество активов или вот скелеты, отрыть, найти эти скелеты в шкафу, нет, для этого много времени не нужно, не требуется. Ну, во-первых, есть очень много, ну, те же аудиторы, да, очень много консалтинговых компаний, которые эти услуги оказывают. Во-вторых, даже сами банковские специалисты, рисковики, они в состоянии это сделать. Мы же не говорим об огромных объемах, да, мы говорим там, валюта баланса небольшая, кредитный портфель небольшой, количество заемщиков, соответственно, исчисляется там, ну, точно не десятками тысяч, да, это все можно посмотреть и достаточно быстро оценить, как это происходит. Если, ведь, ну, на самом деле здесь главное желание, потому что объединяться, искренне объединяться хотят те, кто хочет бизнес развивать. Да? А если ты хочешь его развивать, и у тебя есть, если два банка имеют общее видение о том, как бизнес развивать, что дальше с этим делать, какие услуги продавать или кого кредитовать и на каких, по каким принципам это все делать, то все остальное, я думаю, что можно и достаточно легко решить. Вот.
Ну, это абсолютно правы, что если нет такого обоюдного желания вместе развивать бизнес, то в принципе ничего не получится, и нет смысла садиться, наверное, за стол переговоров. Но все равно часто бывает, когда две стороны договариваются, скажем так, добросовестно, с хорошими намерениями, но потом что-то может пойти не так, и тогда возникает вопрос, насколько те или иные юридические риски защищены для каждой из сторон. Здесь, несмотря на то, что у нас банк действительно прошел довольно большую работу и идентифицировал те проблемные моменты, которые есть в самом разном законодательстве, которые препятствуют слияниям, да, более эффективным, все-таки у нас пока, наверное, в текущей ситуации нет очень такой четкой гарантии, что депутатский корпус оперативно сработает, примет необходимое законодательство. И все-таки несовершенство законодательства может стать препятствием для некоторых банков. Я в этой связи хотел спросить, насколько возможен другой вариант? Может ли, во-первых, кстати, может ли все-таки Нацбанк сделать немножко шаг назад, если действительно законодатели будут не успевать, могут ли быть все-таки продлены сроки декапитализации обратно, это первое. А второе, насколько возможен для банков такой вариант, как, может быть, какая-то упрощенная форма лицензии, превращение нефинансовой организации, урезанные какие-то вот варианты банковских лицензий?
По поводу шага назад. Конечно, хотелось бы делать только шаг вперед, я вам скажу откровенно. Поэтому мы рассматриваем вариант того, как, если нам не удастся внести изменения в законодательство, как, возможно, использовать внутренние наши регуляции для того, чтобы упростить все эти вопросы. Ведь на самом деле для нас главное, вот по большому счету, да, не прохождение всех этапов и получение всех разрешений. Ведь на сегодняшний день для нас главное, если два банка договорятся, если пакеты документов будут поданы, mm-hmm. и мы начнем этот процесс. Это mm-hmm. уже будет говорить об укреплении. Да? Это первое. Второе, по поводу урезанных лицензий. Вы знаете, тема, с одной стороны, достаточно живая и интересная. Банкиры приводят примеры других стран, где есть там кооперативные банки, там еще какие-то банки, которые, по сути, представляют собой кредитные союзы для юридических лиц. Они действительно не имеют, например, там, лицензии на осуществление валютных операций, там, каких-то межбанковских переводов. Да, они, по сути, представляют собой кредитный союз для юридических лиц и так далее. Ни один из банков сегодня не пришел и не сказал, что он хочет обрезанную лицензию. Вот в чем парадокс. Часто это потому, что вот знаете, как предприятие у нас, когда регистрируется, оно записывает, что оно будет заниматься всем. Потому что оно никогда не знает, чем оно хочет заниматься. Так и банки у нас получили полную лицензию. И даже если они ничем особо там не занимаются, там они, не знаю, там развитием какого-то карточного бизнеса или еще какого-то, да, у них все равно это все должно быть на всякий случай. Вот. Поэтому никто сегодня об этом не говорит. Единственное, о чем мы говорили, и говорили достаточно предметно, это о возможности. У нас есть очень много банков, очень небольших, да, которые, по сути своей, там еще активно на рынке не работали. Мы говорили о возможности для них перерегистрироваться в финансовые компании. Вот там это, наверное, возможно. То есть отдать банковскую лицензию, стать финансовой компанией. Ну, нужно только определиться, чем вы хотите заниматься. Потому что, опять-таки, это более узкая специализация. Нужно выбрать для себя путь, перспективу и четко понимать, что для этого надо делать.
За яких умов вітчизняний банківський сектор він знову зараз може стати цікавим для зовнішніх інвесторів?
Ми вже трошки цього торкалися питання. Справа в тому, що банківський сектор, він же не існує сам по собі. Він існує в економіці. Він абсолютно залежний від того, в якому стані знаходиться економіка. Банки ж заробляють на тому, що інвестують. Фактично, надання кредитів, позик, так, це там короткострокова інвестиція. Так, вони інвестують в економіку, і від цього вони отримують прибутки. А сьогодні, коли в нас, на жаль, з одного боку, певна частина економіки просто не працює, да? Тому що ми знаємо, є Крим, є зона АТО, її просто не існує вже цієї економіки. Друга частина економіки закредитована дуже сильно. Окремі галузі економіки мають коефіцієнт боргу до EBITDA, до операційного прибутку, який там 20 і більше. Тобто 20 років треба працювати підприємству для того, щоб сплачувати і гасити тільки те, що воно вже має в кредитах. А от. Тому і рівень життя населення низький в Україні, знову ж таки, якщо говорити про перспективи розвитку банківського сектору. Тому цікавість інвесторів, справжніх інвесторів до українського банківського сектору, вона з'явиться тоді, коли прийде розуміння або бачення, куди буде рухатися економіка в цілому.
Экономика, да, должна будет начать двигаться, но я хотел здесь одну вещь спросить. В принципе, действительно, сейчас большинство отраслей, важных для Украины, они пока не очень хорошие имеют перспективы, а банки не могут процветать, когда экономика не себя плохо чувствует. Но есть, наверное, только два сегмента, которые любой инвестор практически назовет перспективными. Да, это IT, но там, скорее всего, чаще даже и не нужны кредиты вообще таким компаниям. И сельское хозяйство. Здесь, наверное, есть перспективы, здесь нет сумасшедшей закредитованности, но проблема в том, что очень большое число предприятий вообще не являются то, что называется bankable, да, их сложно оценить и понять, как с ними работать. Но сектор перспективный, вот как Нацбанк видит действительно, насколько банки, некоторые декларируют готовность двигаться в этот сектор, но пока этот, по-моему, процесс не очень активно происходит.
Но если говорить о сельском хозяйстве, то, как я вам уже говорила, есть целый ряд банков, которые действительно специализируются на кредитовании сельского хозяйства. Это небольшие банки, это небольшие, вот те не банкабл предприятия, о которых вы говорите, да, потому что для иностранного инвестора это сложно все понять, отсутствие полной отчетности там, и прочее, да, а наши банки уже привыкли с этим работать, они научились, они умеют, они работают почти, ну, то есть у нас даже целое направление было такое, мы много учили, в том числе международных экспертов, как работать с малым и средним бизнесом, который не имеет регулярной отчетности в широком понимании этого слова. Поэтому есть банки, которые это делают уже и будут продолжать делать в любом случае. Есть, наблюдается интерес и у некоторых других, тоже небольших банков, идти в это направление. Оно достаточно сложное. Сложное, как я сказала, потому что там требуются серьезные специалисты. Это, ну, точно так, собственно говоря, если любой промышленный сектор экономики или направление, какое бы вы ни выбрали, нужны специалисты, потому что кредитовать сталелитейное предприятие, тоже нужно понимать его циклы и риски и так далее. Здесь тоже цикл и все. Но интерес есть. И есть, кстати, интерес и у инвесторов. То есть мы сегодня общаемся и видим, что приходят иностранные инвестора, которые заинтересованы в кредитовании, и вообще их интересует сельское хозяйство. Но есть, конечно, вопросы. Вопросы – это работа с проблемными заемщиками, которые на сегодняшний день очень многих останавливают, потому что не до конца, что ли, урегулированы у нас и на законодательном уровне эти проблемы, и сегодня защита прав кредитора, к сожалению, оставляет желать лучшего. И очень многие в этом видят тоже проблему серьезную, потому что это резко снижает аппетит к риску.
Это не всегда парафия Нацбанка, к сожалению.
К сожалению, а в целом, да.
Работа.
Но тем не менее, мы, вы знаете, мы совместно с, опять-таки, с нашими консультантами разработали так называемый киевский подход к урегулированию, да.
Вчера процесс шла, мова, до речи, в НАБУ.
Да, да. И мы очень рассчитываем и надеемся на то, что это даст возможность ускорить, да, и упростить процесс урегулирования вот таких вот проблемных ситуаций, которые сегодня, к сожалению, есть.
Я пропоную вже підходити до кінця нашого випуску. І є ще один момент, який цікавив мене особисто. То особисто та я вважаю, що буде цікавий нашим слухачам. На минулому тижні Національний банк скоротив кількість банків, що відносяться до системних банків. З 8 до 3. Трійку склали два державних Ощад і Укрексімбанк, а також комерційний Приватбанк. До системних більше не відносять Промінвест, Райфайзен, Сбербанк Росії, Унікредит і ліквідований вже Дельтабанк. Через скорочення таких от претендентів, в лапках, скажімо, на системно важливі банки, модель відбору банків, на думку представників фінансового сектору, є не ідеальною. З цим можна погодитись?
Ну, ви знаєте, скажу вам відверто, я не аналізувала цю модель з точки зору ідеальності. Вона була запропонована і розроблена спільно з Міжнародним валютним фондом ще в 2014 році. Так. І основа цієї моделі полягає в оцінці банку з точки зору впливу його на ринок. Тобто, ну, це, по суті, доля ринку, чи частка ринку за кількома параметрами. Питання, чому скоротилася кількість банку, ну, відповідь дуже проста, тому що, на жаль, дуже багато банків скоротили свої баланси. Тобто, ті гарні кредити, які мали змогу погаситися, погасилися, були суттєві, значні відпливи коштів, нові кредити в таких обсягах надавати не було кому і не було як. І тому дійсно частка певної кількості банків, в тому числі тих, які відносилися до системно важливих, вона скоротилася. Можливо, треба переглянути модель. Я думаю, що ми подивимось на це. Але ж, розумієте, наразі, що таке системно важливий банк? Так? Це банк, який вплив якого на ринок дуже-дуже суттєвий. І коливання в операціях якого можуть призвести до появи якихось тенденцій, можливо, іноді негативних. Тому і вимоги до цих банків, вони посилені. Починаючи з підвищених нормативів, ліквідності, до створення буферу капіталу. Тому що хочеш бути великим і знаним на весь світ, повинен нести відповідальність за це. І бути більш стійким. Так? От. Це нормально. Тому, я не знаю, можливо, там з деяким часом ми подивимося на ці параметри. І, знову ж таки, порадимося із консультантами і переглянемо їх. Але наскільки це наразі принципово, мені здається, що більш принциповим є, щоб банківська система докапіталізувалася за підсумками стрес-тестів і була готова до кредитування. От коли вона почне кредитувати, то і при незмінних параметрах кількість системно важливих банків може збільшитись.
Хоча мені кажеться, що, мабуть, краще слишком часто не пересматривати параметри системних, тому що інакше це саме поняття несколько девальвирує.
Безусловно. Ну, поэтому я говорю, что как только банки вернутся в бизнес, и опять-таки доверие населения. Вот смотрите, мы говорили с вами о кредитовании. Высокие ставки – это тоже определенная проблема, да, потому что ни один нормальный бизнес, он не может такие ставки отрабатывать. Для того, чтобы ставки стали ниже, нужно, чтобы население стало возвращаться в банки. Вернется население, понизятся ставки, начнутся кредиты, банки будут расти. Поэтому нам лучше не параметры подгонять, а стимулировать банки к развитию.
У нас є від нашого порталу та редакції, від нас зі Стасом є одне запитання, воно буде вже заключним. І стосується воно того, які завдання щодо регулювання та розвитку ринку перед собою ставить Національний банк на 16-й рік?
Питання таке, я спробую відповідати більш стисло, тому що воно дуже-дуже об'ємне це питання. Напевне, головна, от якщо взяти все, головна наша мета – забезпечити системі розвиток. Так? Цій меті, в принципі, відповідають і діагностичне обстеження, яке ми робимо. І ті терміни, які ми сьогодні банкам пропонуємо, розуміючи складні ситуації для відновлення. Для відновлення в них є термін до початку 2019 року. Для відновлення капіталу, для скорочення кредитів пов'язаним особам. Тому наше головне завдання, якщо говорити про те, що етап якоїсь очистки ми все-таки завершили, тепер перезавантажити систему, перезавантажити і зробити її готовою для того розвитку, про який ми з вами сьогодні говорили, для того, щоб вона була стимулювала і розвиток економіки також.
А можна маленьке уточнення? Тоді?
Будь ласка, підсумок.
Да, Нацбанк озвучував дійсно три крупні етапи. Очистка, вона по большому счету закончена, да, і якісь вже мелкі рухи відбуваються. Перезагрузка – це той етап, в якому ми, мабуть, знаходимося зараз. А когда наступит третий, который называется устойчивое развитие? Насколько долго мы можем находиться в этапе перезагрузки и насколько далеко мы в этой перезагрузке уже зашли?
Смотрите, хороший вопрос. Потому что этап устойчивого развития, как мы с вами вот дискутировали здесь, и видите, все понимаем одинаково, этап устойчивого развития придет тогда, когда немножко стабилизируется экономика в целом. Но при этом, вот если говорить о банковской системе, то мы считаем, что у нас двадцатка банков, которая занимает там больше 70% всей системы, должна пройти первый этап докапитализации уже фактически там до конца апреля. Это говорит о том, что со второй половины 16-го года банки будут готовы. Мы сегодня фиксируем, что возвращается население, возвращается в банковскую систему. Гривна уже демонстрирует прирост, причем, по-моему, со второго полугодия прошлого года. Валюта, несмотря на наличие ограничений, прекратила уходить, да, то есть она стабилизировалась. Соответственно, если эти тенденции сохранятся, население вернется, плюс банки докапитализированы и готовы, то с середины этого года мы верим в то, что этап развития начнется.
На офіційній сторінці Facebook ми запропонували нашим читачам, щоб вони задали свої питання до вас. І ми обрали одне запитання, бо воно було більш-менш адекватним.
Можу собі уявити.
Тож, запитання звучить так. Чи планує НБУ відмовитись від плаваючого курсу, щоб зберегти гривню стабільною або ваш варіант утримання стабільної гривні? І не потрібно перекидати це на уряд, політику чи інші факти. Як сам НБУ може вплинути на стабільну гривню? Запитання від Василя Старуха. Якось так.
Ну, вопрос на злобу дня. Да, тому що, дивіться, ну, знову ж таки, коротко. Національний банк не встановлює курси валют. Курси валют визначаються попитом та пропозицією. Попит і пропозиція приходять з економіки. Тобто, якщо ми на сьогоднішній день фіксуємо другий рік поспіль скорочення виробництва, падіння виробництва, якщо сьогодні в нас відбувається скорочення експортної виручки через цілий ряд чинників, абсолютно, починаючи від скорочення самого виробництва, закінчуючи подіями, які відбуваються на Сході і таке інше, то коли нема притоку, припливу валюти в країну, а попит на неї зберігається, то Національний банк не може на це впливати. Це не перекладування відповідальності на уряд, але це просто це реальність, яку треба розуміти. Тому для того, щоб гривня стабілізувалася, необхідно, щоб запрацювало дуже-дуже багато важелів в економіці.
Ми дуже дякуємо вам, Катерино, за приділений час, за те, що ми зустрілися та поспілкувалися. Було дуже приємно. На цьому ми будемо завершувати наш сьогоднішній випуск. Слідкуйте за нашими новинами, подіями. Всього вам найкращого. З вами сьогодні були Стас та Юля.
Дякую, до побачення.
Всім всього хорошого.